Analistët e investimeve thonë se falimentimi i mundshëm i Rusis nuk do të kishte ndikim në tregjet dhe institucionet financiare globale, ashtu siç ka pasur më 1998. Në atë kohë, falimentimi i Rusis ka shkaktuar çrregullime financiare në të gjithë botën. Qeverisë amerikane i është dashur të ndërhyjë dhe të detyrojë bankat të shpëtojnë menaxhimin e kapitalit afatgjat, një fond i madh mbrojtës i SBA-s. Kolapsi të cilit mund të kërcenonte stabilitetin e sistemit, më të gjerë financiar dhe bankar. Megjithatë, këtë herë është e vështirë të thuhet paraprakisht 100%, sepse çdo falimentim sovran është i ndryshëm dhe efektet globale do të shihen vetëm pasi të ketë ndodhur, thot Daniel Lenz nga banka gjermane DK Bank me sedi në Frankfurt. Falimentimi rus nuk do të ishte ndonjë befasi e madhe për tregun në tërsi. Nëse do të kishte valë të mëdha trondise, ato do të shiheshin tashmë. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë probleme të vërejtshme në sektor më të vegjël, thot ai. Ndikimi jashtë Rusisë mund të zvogëlohet sepse investitorët dhe kompanitë e huaja kanë reduktuar ose shmangur marrëveshjet me të, qysh në vitin 2014, kur SBA-ja dhe Bashkimi Evropian i kanë vendosur disa sanksione për shkak të aneksimit të palitshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Udhëheqësja e FMN-s Gjorgjeva ka thënë se lufta ka pasoja shkatruese për sa i përket vuajtjeve njerëzore dhe ndikimit të gjerë ekonomik, si për shembull në çmime më të larta të energjisë dhe ushqimeve. Por falimentimi në vetvete, sipas saj, nuk do të ishte sistematikisht i rëndësishëm për sa u përket rreziqeve për bankat përreth. Shpesh investitorët dhe qeveria që ka dështuar të bëj pagesat do të negociojnë një zgjidhje, sipas së cilës kreditorëve u jepën bono të reja që vlejnë më pak, por që të paktën u japin një kompenzim të pjesëshëm. Megjithatë është e vështirë të parashikohet se si mund të ndodhë tani kur lufta vazhdon dhe sanksionet perëndimore ndalojnë shumë marrëveshje me Rusinë, bankat dhe kompanitë e saj. Në disa raste, kreditorët mund të padisin. Në këtë rast, obligimet ruse besohet se vijnë me klauzola që lejojnë shumicën e kreditorëve të bijen dakord për një zgjidhje dhe më pas t'ja imponojnë atë zgjidhje edhe pjesës tjetër, duke i parandaluar kështu paditë. Kur një vend falimenton, ai mund të shkëputet nga huamarrja në treg, derisa të zgjidhet çështja e mospagesave dhe investitorët të rifitojnë besimin në aftësinë dhe gatishmërinë e qeverisë për të paguar. Qeveria ruse ende mund të marrë hua rubla brenda Rusis. Rusia po vuan tashmë nga sanksionet, të cilat e kanë quar rublën në rënje dhe kanë ndërprerë lidhjet e saj tregtare dhe financiare me pjesën tjetër të botës. Falimentimi do të ishte një simptom më shumë e izolimit politik dhe financiar të Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë një letër dërguar presidentit amerikan Joe Biden se integrimi euroatlantik i Kosovës është prioritet kyç i sigurisë kombëtare. Letra, e cila është siguruar sot, mban datën 10 mars. Evropa është duke u përballur me korrat më të errta dhe më të rrezikshme prej përfundimit të luftës së ftoft. Në tekst ndajmë synimin e përbashkët për mbrojtje dhe promovimin e sigurisë globale, antarësimi i Kosovës në NATO, argumentet kundër antarësimit të Kosovës në NATO shpërfillin këtë nevojë për siguri në Ballkanin Perëndimor dhe nuk shërbejnë në interes të botës së lirë demokratike, e cila është duke u rrethuar nga tendenca autoritare dhe politika e tyre agresive. Sipas Osmanit, Kosova e ka dëshmuar disa herë pse e meriton të jetë pjesë aleancës veriatlantike dhe ka përmendur se Kosova është shteti më pro-amerikan dhe më pro-NATO në botë. Ajo ka thënë se beson që SBA-ja do të shfrytëzojë leadershipin dhe ndikimin që ka për të mbështetur Kosovën drejt antarësimit në NATO, duke nisur nga programi i partneritetit për paqe dhe antarësimi i plot në kartën e Adriatikut. Mbretëria e Bashkuar do të vendosë sistemin raketor Sky Sabre në Poloni bashkë me 100 trupa ushtarake, ka thënë sekretari britanik i mbrojtjes Ben Vallejc. Ai ka thënë të njëjtën se ky vendim është marrë për të mbrojtur hapësirën ajrore polake nga agresioni i mëtej i Rusisë. Polonia është antare e NATO-s dhe Mbretëria e Bashkuar pjesë e saj po ashtu. I përshkruar nga Mbretëria e Bashkuar si sistemi më i ri për mbrojtje ajrore, ai beson se ka kapacitete për të goditur një objekt me madhësi të topit të tenisit që niset me shpejtësinë e zërit. Sipas ushtrisë britanike, sistemi përfshin 3 komponente: një radar mbikëqyrje 3D, menaxhim të betejës, inteligjencës, si dhe një lëshues raketash. Ky sistem mund të lëshojë raketa 99 kg. kilogramshe. Sistemi i mundson Polonisë që të mbrojë veten nga aeroplanet luftarak, raketat dhe bomba. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, u ka thënë gazetarëve sot se lufta e presidentit rus Vladimir Putin ka shkundur paqen dhe ka shokuar botën. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin. Shefi i NATO-s ka lavdruar forcat e Kievit dhe se është zotuar se do të vazhdojnë mbështetjen për to, në mënyrë që të shfrytëzojnë të drejtën për vetëmbrojtje, siç e parashë karta e Kombeve të Bashkuara. Ai ka falendëruar Gjermanin për mbështetjen ushtarake dhe atë humanitare për Ukrainën dhe ka thënë se NATO-ja ka përgjegjësi për të parandaluar këtë luftë nga përshkallëzimi më tejm, si dhe ka paralajmëruar vendet anëtare të bllokut të sigurisë se ne nuk mund të marrim si të garantuar paqen dhe sigurinë. Kremlini ka refuzuar urdhrin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të ndaluar sulmet në Ukrainë, duke thënë se të dyja palët duhet të pajtohen për t'u dhënë fond armiqësive në mënyrë që të zbatohen të kërkesa. Duke folur para gazetarëve sot, një ditë pasi gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur vendimin zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov u ka thënë gazetarëve se nuk mund të marrin parasysh këtë vendim. Gjykata ka marrë këtë vendim pasi Kievi ka ngritur një rast për pretendimet ruse se Ukraina po kryen gjenocid në shtet, gjë që ishte edhe një prej preteksteve të Rusisë për të nisur pushtimin me 24 shkurt. Mirë po sipas Peskovit nuk mund të merret pëlqimi nga të dyja palët për këtë çështje, andaj vendimi nuk është valid. Veteranie të mëdha luftarake të Rusisë janë vrejtur duke lundruar afër ishujve japonez, Honshu dhe Hokkaido, me mundësi drejt Evropës, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Në pamjet e publikuara nga Ministria e Mbrojtjes në Japoni janë par ato që janë dukur si pajisje ushtarake brenda anijeve. I pyetur nëse ato mund të jenë nisur drejt Ukrainës, zëdhënësi i Ministrisë Japoneze të Mbrojtjes ka thënë për Reuters se ka mundësi. Lufta në Ukrainë, të cilën Rusia e konsideron operacion special ushtarak, nuk ka shkuar ashtu siç ishte planifikuar, pasi pajisjet ushtarake janë zbrapsur më shumë se sa është pritur, sipas analistëve ushtarak. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, për zhvillimet në Ukrainë, për lajmet e tjera që ndodhen në Kosovë dhe rajon, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.